unsang kamatuoran nga maghatag nato og inspirasyon og kusog aron magkinabuhi sumala sa dagan sa kalibutan? Makita nato ang tubag ni Ana sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 11 ngadto sa 18. Og sa makausapa, ako nang inaot ngang balaang espiritu maghatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Og kini sa makausapa, idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa mag-ausap pa o sa kamabungahong taknan o sab kaninyong tanan, higalag kay Egzunan, gikan ni nga tuntulumanong ang danag sa kamaturan. Ako nagpasalamat sa Dios nga tungod sa iyang paggiya kanato, sa atong pagtuo, kita midangat na sa kaulahiang kapitulo o bersikulo nining mga sulata ni Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 3. Huwag ako nang hinaot, higalag kay Egzunan, nga kinimahimong galamiton, alang sa atong pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa walay pagdugay, sugdan ko sa pagbasa dayon ang bersikulo 8 higala kay Egsunan gikan nining kapitulo 3. Sa miagi ta mabagdon, mihangtod kita sa bersikulo 10 apan nining mga takna, mubalik kita sa bersikulo 8 isip sukaranan sa atong mga pagdon, ug atong tapuson kining kapitulo ha, busa mohangtod na kita karon ngadto sa bersikulo 18. Ani basahon ko ang bersikulo 8 nga matun pa? Apan, mga hinigugma, ayaw ninyo paghikalimti, kining usak butang nga ang usak adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa usak kalibo katuig o ang usak kalibo katuig ingon sa usak adlaw. Karon, daigdang makita nga ang paggaguba sa kalibutan o kalangitan mahitabo sa adlaw sa Dios nga nahitabo sulod sa hataas nga kapanahunan sugod sa pito katuig nga kagulanan ug usa ka libo nga katuigan sa paghari ni Hesukristo. Nedtong ang Ginoong Hesukristo mabalik nining kalibutan sa katapusang bahin sa dakong kagulanan ug bagatukod sa inging harian nining kalibutan. Siya magabag-o nining kalibutan apan pangkasamtangan lamang nga kabag-uhan kana. Ang pagaguba ug ang pagabungkag sa kalibutan matabo lamang pagkahuman sa pito katuig kagulanan o pagkahuman sa usa ka libo katuig. O tungod diana, bisan kun ang paglalin sa mga magtutuo mahatabo ugma ang kalibutan magapabilin sa gihapon una kini pagadugmukon kun kunobon sa Dios. Gikan niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa dinhe sa versikulo 9 nga kanato nagaingon, ang Ginoo dili magalangan matungod sa iyang saad ingon sa paglangan sa gihinahuna sa uban, apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kundili ang tanan makadangat sa paghinulsol. Ang Dios mapailubon, siya mainuntuson, ug wala magdali-dali sa tanang mga butang. Tungod kay siya ang Dios nga walay katapusan. Busa siya wala mabalaka mahatungod sa panahon. Alang kaniya, ang 1,000 ka tuig usal lamang kaadlaw, ug ang 1,000 usa ka libo ka tuig. Apan ang dakong punto nini mao ang katapusang paghukom. Ang pagkahanaw ug ang pagkatunaw sa kalibutan nagkadol ng gayod. Og sa kasamtangang panahon, siya naghatag sa tanang tao ug igong panahon sa paghinulsol ug sa pagbalik kaniya. Kini ang hinungdan nga ikaw ako nagkinhanglang isangyaw ang pulong sa Dios. Kini ang naginusarang paagi nga makabag-o sa kasing-kasing ug kinabuhi sa tao. Pinaagi sa pulong sa Dios ang usa ka tao ipakatawo pag-usab. Sama sa gisulti ni Apostol Pedro sa unan niyang mga sulat nga tumakita sa unang Pedro 1:23 nga nag-ingon, sa gipakatawo ka mapag-usab, dili sa binhi nga madunuton kun dili sa dili madunuton pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi nga nagapadayon sa gihapon. Sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kun dili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol. Dili ka bubuton sa Dios nga may bisan usa nga mawala ug mamatay. Ug usa sa mga hinungdan niya na mao nga siya wala magtinguha nga ikaw mahukman. Siya nagtinguha nga ikaw makalabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ug ikaw makabuhat niya na ikaw makabalik ngadto kaniya ug makadawat sa kaybulungang kaluwasan nga yang gitagana alang kanimo. Nasayad ka ba higala nga ikaw walay mabuhat sa pagpugong sa paghigugma sa Dios kanimo? Ikaw makasalikway man sa hingugma apan ikaw dili makapugong nga ikaw higugmaon kaid niya sama na lamang nga ikaw dili makapugong sa pagulan apan ikaw makabuklad og payong aron dili ikaw maulanan. Usab, ikaw makabuklan sa payong sa sala o pagsupak sa Dios aron dili mo masinatian ang iyang gugma. Apan ikaw, dili gayod makapugong sa paghigugma sa Dios kanimo. May usa ka sugilanon sa mga Grigo nga maayong panag-ingnan niya ng kamatuorana. May usa ka batanon nga may usa ka maayo o mampingon o mahigugmaon nga inahan apan ang maong anak na gugma sa laing dautan nga babae. Ang dautang babae nasilag sa inahan sa batanon, dili tungod kay ang inahan nagkasaba sa babae kundili tungod sa iyang maayong kinaiya o kinabuhi nga naghatag o kaulawan sa dautang babae. Apan sa gihapon, ang batanon hilabihan gayod nga nahigugma sa maong babaeng dautan. O nedtong ang batanon nagpakiluoy nga siya pakaslan sa babae, ang babae miingon nga pakaslan niya ang batanon sa usa ka kondisyon kung madala sa lalaki ang kasing-kasing sa inginahan ngadto sa babae. Og tungod kay nabuang gayod ang batanon didto sa dautang babae, yang gipatay ang yang inahan o gikuha ang kasing-kasing niya na. Og nedtong gidala na sa batanon ang kasing-kasing sa inginahan ngadto sa babaeng iyang higugma, siya napandol o nadagma. Og sakalit ang kasing-kasing miingon, anak, nasamdan ba ikaw? Higalag ka igsunan. Ikaw, makasagpa sa Dios sa iyang nawong, makatalikod gikan kaniya, makasulti og mga pagpasipala, apan ikaw dili gayod makapugong kaniya sa paghigugma nga ikaw pagalawason niya. Ikaw dili gayod makapugong sa paghigugma niya kanimo, kay siya naghatag sa manuluwas nga iyang bugtong anak aron mamatay sa imong dapit. Ang Ginoong Hesukristo nagaluwas kanimo kung ikaw mudawat sa gitanyag niyang kaluwasan. Igala ang mga butang dili na magapadayon sa ingon kaniadto karon, kaya kung nasayod sa walay kaayuhan o kahulugan sa kinabuhi kung wala ang Dios ni ana. Og hapit na ang katapusang mga adlaw og ang paghukom nagkaduol na, kay ikaw ug ako nabuhi sa kalibutan nga nagkaduol sa iyang katapusan. Si Apostol Pedro nagingon nga nagkaduol na ang katapusan og ang pagbalik sa Dios. Apan siya mobalik nga dili sayran sa tanan. Tungod kay mingon siya kanato din ni sa versikulo 10, apan ang adlaw sa Ginoo muabot ingon sa usa kakawatan. Naunya ang mga langit muagi sa dako gayod nga dinaguog og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga. o pagkasunugon ng yuta o ang mga buhat nga niya niini. Usbon ko, ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10 ka na. Matod pa, apan ang adlaw sa Ginoo muabot ingon sa usa kakawatan. Mayuban nga nag-ingon nga kini mahatabo sa kapanahunan sa ikaduhang pagbalik ni Jesucristo din siya magatukod sa inging harian o kini mahatabo sa katapusang bahin sa paghari ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Apan ako, nagtuong ang adlaw sa Ginoo usa ka hataas nga panahon nga pagasugdan sa kapanahunan sa kagulanan nga pagkasugdan sa usa ka libo ka tuig kapag hari ni Kristo, unya ang hamubong pagrebilde ni Satanas og sa katapusan mao ang paghukom unya didto sa puting trono. Unya sama sa atong nakita sa libro sa pinadayag, ang bagong langit og bagong yuta atong makita. Matud pa, sama sa usa ka kawatan sa kagabihion, kinisusamang pinulungan nga gigamit ni Apostol Pablo sa unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 2, nga kinisya muabot sa panahon nga wala pamalandonga. Mingon pa kini, nga unya ang mga langit muagi sa dako gayod nga dinaguok. Sa Gregong pinulungan, alang sa dakong dinaguok, mao ang pulong ruisidon. Kining pulong nga gigamit alang sa tingog sa pana, gapaspas sa pako, ug tingog sa tubig, ug kanaas sa bitin. Nadungog na ba ninyo ang pagbuto sa usa ka atomic bomb? Kung inyong nadungog ang tingog sa usa ka bomba diha sa atong telebisyon o handurawan, ang matuod nga kakusgon niya na mo'y buti pasabot ni ining Gregong pulong nga nagpakita sa kabanha o dinaguok. Og mingon pagayod, og ang mga butang sa kalangitan, mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga. Atong makita nga ang mga butang sa kalibutan, dili gayod maglungtad sama sa atong gituuhan. Imong mawagtang ang usa ka butang pinaagi sa pagsunog niya na. Si Apostol Pedro nagsulti mahatungod sa mga butang nga mao ang mga pino nga gagmayng butang nga nagtibuok sa kalibutan. Kana nagagikan sa Gregong pulong nga istuetia. Kining pulong nga mas maayo pa sa atong pulong nga atom nga aton nasairan karon. Kay kining istuetia nagpasabot og dili maputol lahi sa atong atom nga maputol og mabulak-bulak. Mingon pagayon, mga tunaw kini nagagikan sa usa ka hamubong pulong sa Grego nga loo nga nagpasabot og pagbadbad sa hikot og pagbuhi. Pinaagi sa pagbadbad sa atom, ang tao magakat-on sa pagbuhat og usa ka bomba nga gitawag nga atomic bomb. Karon ang mga tao nagtinguha sa pagbuhi sa enerhiya tungod kay ikaw ako na buhi man sa kalibutan nga hapit na mahuddan og mga tinubdan nga galamiton sa katawan. Sama na lamang sa lana og sa mga mineral sa ilalom sa yuta. Nedong gibuhat sa Dios ang kalibutan, yakining gipuno og daghang lana og mga tinubdan sa mga butang nga kinhanglanon sa tao. Apan nedong miabot ang tao na nanglibutan na, ila kining gipasipad-an o nagsugod sa paghurot sa tanang bahandi nga gibutang sa Dios niana. Apan may talagsaong enerhiya ang itawag nga gamayng atom nga kunang Dios magatunaw ni ning gibutana kini mahimong talagsaong butang. Alang kanako kinisusama sa usa ka dakong atomic bomb nga mubuto ug ang tanan nga anaa sa kalibutan maguba ug mawagdang. Ug lagmit kini gamiton sa Dios sa pagtunaw sa kalibutan. Og mingon pagayon kini, og pagasunugon ng yuta, og ang mga buhat nga aniyanini. Kini nagalakip usab sa tanang tubig nga aniya sa kalibutan. Kinausab pagasunugon, kita nasayad karon nga ang tubig nagagikan sa duha kabutang. Gikan sa hydrogen og oxygen, og kanang duha, daling masunog og galamiton sa pagpabuto. Ang mga bumbiro, nagingon ka nato, nga may matang sa mga sunog kad dili angay pagapatyon og pagaapulahon pinaagi sa tubig tungod kay kana makapasamot sa pagdako sa sunog. Ang maong sunog nagkinhanglan og kimikal aron maundang og pagasunugon ang yuta og ang mga buhat nga niya. Si Pedro nagingon nga ang Dios magahukom sa umalabot sama sa iyang paghukom kaniadto sa sinugdanan nining kapituloha si Pedro nagasulti mahatungod sa mga mayubiton nga nagingon ang tanang butang magapabilin sama sa sinugdanan sa kalibutan. Sumala pa kana sa versikulo 4. Ang labing dakong kapukanan sa maong mga mayubiton mao ang wala pagkasayod sa niage bisan ang evolutionist. Magsulti mahatungod sa dakong kagubot nga mahitabo kaniadto. Kana mahatabo kaniadto o mao ang paghukom sa Dios. Ang adlaw sa Dios sigalag igsunan matapos didto sa adlaw sa paghukom. Ang mga pulong adlaw sa Dios usa ka iladong pulong sa balaang kasulatan. Ang mga manlagna migamit niini ang Ginoong Hesukristo usab og daghan pang manunulat sa bagong tugon migamit niya ng mga pulonga. Ang adlaw sa Dios magasugod sa usa ka mangitngit sama sa gisulti sa mga manlagna sa daang tugon ug kini magasugod sa kagulanan kun dakong kagulanan. Ug kini magatapos sa usa ka dakong pagdagog nga pinaagi sa kalayo. Taliwala na yan ang duha kada kong panghitabo sa kalibutan, mao ang pito katuig kada kong kagulanan, ang ikaduhang pagbalik ni Hesukristo, aron ikatukod ang naging harian, ang usa ka libo katuig sa paghari niya, o ang hamubong paghari kang Satanas, ang pagrebilde nila uban sa mudapig kaniya, ang katapusang pagbilanggo ni Satanas, o sa katapusan, ang paghukom didto sa puting trono alang sa mga magsasala, o paghuman sa paghukom sa kalibutan, sama sa gipakita ni Apostol Pedro, ang bagong langit o yuta, muabot o gato makita ka na. Kaya ang tanan pagkatunawon, sumala usab ka na to sa gibamulong ni Apostol Pedro din sa versikulo 11 nga nag-ingon, sanglit kay pagkatunawon kining tanan nga mga butang, unsa man ang pagkakinahanglan gayod nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi sa pagka-Dios nun. Karon si Apostol Pedro, nagingon nga tungod kay inyo nang nakita ang mahatabo o ang mahatabo sa malabot, ikaw ug ako, dili angay nga magatindog lamang sa Dublin nga magtamoy sa atong mga tudlo o managpanaway. Ang mga magtuto, dali lamang kayong magpanaway sa uban, apan ang pangutana, unsay imong gibuhat karon aron ikasangyawang pulong sa Dios. Kini usa ka mahinungdanong pangutana alang sa matag-usang magtuto. Og matag usang kasimbahanan og matag magawali. Ang matag taong nagalingkod sa lingkuranan sa simbahan kinhanglan magaingon sa iyang kaugalingon ako mianhi aron dili sa pagpanaway sa mga magwawali o sa pagpanaway sa ubang magtuto kun dili aron ikasangyaw ko ang pulong sa Dios og magabuhat niya na og maayo. Og ang akong pangutana mao kini, unsa imong gibuhat nga mulungtad sa kahangturan? Mga higala igsunan, taliwala niya ng tanan. May padayon sa Apostol Pedro, uban sa bagingon kanato din niya sa versikulo 12 nga matod pa, nga magapaabot ka mo o magatinguha ka mo sa tinunan ay gayod sa pag-abot sa adlaw sa Dios na sa maong adlaw na tungod nini ang mga langit nga nagdilab, mga tunaw o ang mga butang sa kalangitan, mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga. Si Pedro nagsulti nini ngadto sa mga Hudyo nga nagkatag sa nagkananlaing dapit mahatungod sa nagkadulang adlaw sa Dios. Ug mingon pagayd kini tungod niini ang mga langit nga nagdilab mga tunaw. Pagkahuman sa pagkatunaw sa kawanangan nato karon ang adlaw sa Dios nga walay katapusan moabot na sama sa gikaingon sa libro sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1. Ug ania pa ang mga butang sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga. Kini ang usa sa mga talagsaong pulong nga atong madungog gikan sa usa ka mangingisda sa dagat sa Galilea. Dili ko matukib ang ginahuna ni Pedro. Nadtong siya nag-ingon nga bisan ng tubig, ang dagat din siya ng isda masunog o mga tunaw gayod. Siya wala masayod nga kanang tanan mga tunaw o mawagtang. Ang butang atong gitawag nga atom nga ang labing gamay nga butang pagkatunawon sab. Apan ining higayon na si Pedro, migamit og laing Gregong pinulungan alang sa pulong matunaw nga lahi sa iyang gigamit sa versikulo 10. Inimaw ang pulong tikumae nga nagpasabot og pag-usik sa kinayahan kana nagapakita sa epekto sa radioactivity pagkahuman nga mubuto ang atomic bomb. Karon si Pedro, miabot niya ng kalibutana nga alang sa umalabot tungod kay ang kalibutan da karon pagatunawon apan wala kini magapasabot nga ang Dios natapos na sa kalibutan. Samang ang kalibutan kanadto gihukman kinausa paghukman sa umalabot apan magapadayon siya nga magadumala ni ining kalibutan. Gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 13 nga kanato nagaingon. Apan sumala sayang saad, nagapaabot kita sa bag-ong mga langit ug bag-ong yuta nga nini magapabilin ang pagkamatarong. Ang pagkamatarong wala ug dili ta makita nining kalibutan. Kiniwala sa matagdapit sa kalibutan, apan ang pagkamatarong magapuyo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta higala. Kaya ang butang nining kalibutan na karon puno sa mga kasamok ug walay pagkamatarong. Apan ako malipayon nga may bag-ong langit ug bag-ong yuta ang maabot din. Ang pagkamatarong magapabilin niya ng dapita. O garan sa versikulo 14, mingon, tungod niini, mga hinigugma, kay nagapabot man kamo niining mga butanga, maninguha kamo sa kakugigayod nga makakaplag kamo diha sa pakigdait sa walay mansa ug walay ikasaway sa inyong atubangan. Matod pa niining kanato, tungod niini, mga hinigugma, kay nagapabot man kamo niining mga butanga, na sa laing pulong tungod kay kita nasayod nga kining kalibutana ug ang tanang mga butang nga aniya niini pagatunawon ang kinabuhing pagadisnon ang labing mahinungdanon. Kita nang inhanglan nga magkinabuhing putli ug balaan niining kalibutana. Usa ka kinabuhi nga ginahin alang sa Dios. Higala kay igsunan, unsay mahinungdanon alang kanimo karon? Unsay imong tumong niining kinabuhi ah? Ikaw usaba ka mabungahong magtutuo nga nagapadayon sa pagpambit sa pulong sa Dios nga may maayong tinguha niya na ang tanang tao may nagkaninlaing tinguha sa kinabuhay. May uban nga nagatinguha lamang nga magpadako sa ilang mga anak o magpaeskwila kanila. Bisan ka ng mga butang nga mahinungdanon apan may butang nga labing mahinungdanon nini o niana. Kinimao ang tumong og tuyo sa imong kinabuhay. Unsay katuyuan sa imong kinabuhay higala? Kinibang kinabuhi amo karon alang sa Dios? Kaya kung ikaw naninguha sa pagkinabuhi alang kaniya, ang tanang butang magasunod sa imong kinabuhi o siya ang imong mapasidonggan. Si Pedro may padayon sa pangyong kanato sa mga tambag na sama nini sa versikulo 15 o ilhon ninyo nga ang pagkamapailubon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan sumala usab sa gisulat kaninyo sa atong hinigugmang igsoon nga si Pablo sumala sa kaalam nga gihatag kaniya. Matud pa, ang pagkamapailubon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan, kana mao ang iyang pagpailob o pagpadugay sa iyang pagbalik aron sa paghukom di naghatag pa og panahon sa katawhan nga mabag-o og maluwas. Bisan ng kalibutan, nagkasamot sa pagidautan, dili kita angay mahadlok niya na kay ang Dios atoa sa langit nga nagtulid sa tanang mga butang sa umalabot. Kini ang mensahe sa bagong tugon, nga gipaambit ka na ito ni Apostol Pablo nga ipahinumdum ka na ito nga kinigisulat usab ni Apostol Pablo. Gikan niya ng tanan mo padayan ako sa pagbasa din he sa versikulo 16. Ingon man sa tanan ninyong mga sulat nga kanila gipamulong niya kining mga butanga nga ang uban kanila mga malisod nga sabton nga ginatuis sa mga burong ug mga mahuyang. Ingon sa ginabuhat usab nila sa uban ng mga kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Si Apostol Pedro nagingon nga ang mga gisulat ni Apostol Pablo pulong usab sa Dios ug siya nagsulat sa kamaturan sa lalom nga pagi nga naghimon nining malisod sabdon usab ug alang kanako si Apostol Pedro nagsulat usab sa dalaygong mga pamaagi lagmit lahi kang Apostol Pablo nga atong makita sa iyang mga sulat. Gikan niya na, mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 17. Busa ka mo, mga hinigugma, sa hibaluan ninyo kiningadaan, magmatngon ka mo, aron dili ka mo madala sa kasaypanan sa mga masupilon ug mahulog ka mo gikan sa inyong kaugalingong kalikon. Higalag kaigsunan, kiniang angay tang masayran. Kita dili angay nga magtinapulan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ang pagtuon sa balaang kasulatan, walay lakturanan o walay laing paagi sa pagbuhat niya na. Kita angay nga magmatindanon sa pagtuon niya na, di lamang sa gagmay o hamubong mga pulong sa balaang kasulatan. Si Apostol Pedro nagingon, sa hibaluan ninyo kini nga daan, magmatnon kamo aron dili kamo madala sa kasipanan sa mga masupilon ug mahulog kamo gikan sa inyong kaugalingong kaligon. Higalag kay igsunan kun ikaw may maayong kahibalo ug pag-ila sa balaang kasulatan ug kini imong gamiton sa imong kinabuhi, ikaw mahimong malig-on gayon nga mga magtotoo. Og dayon sa katapusang bersikulo 18 sa atong mga pagtuon miingon, apan managtubo kamo diha sa grasya ug sa pag-ila sa Ginoo ug manuluwas nga si Hesus Kristo kaniya ang himaya karon ug ingon man sa walay katapusan. Amen. Matud pa, apan managtubo kamo diha sa grasya ug sa pag-ila sa Ginoo ug manuluwas nga si Hesus Kristo. Ang matuod nga pag-ila dili sama sa usa ka halap nga kamaturan mahatungod sa usa ka pormula ug ritual ni tinago sama sa giingon sa mga Gnostic. Ang matuod nga pag-ila ug kahibalo mao ang pag-ila sa Ginoong Hesus Kristo sumala sa gipadayag sa purong sa Dios kini ang susi sa tinaguan sa kinabuhing magtuto. Sigon usab kana sa Juan 17 bersikulo 3. Diri ato makita gayud nga sa Apostol Pablo migamit sa ngalan sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesus Kristo. Kana nagapakita sa kabililhon sa Ginoong Hesus Kristo alang nining usa ka magwawaling mangingista. Mao sa kabantog sa balaang kasulatan nga misaysay sa paghigugma ni Apostol Pedro sa Ginoong Hesus Kristo pinagi sa pag-ingon, siya misunod sa Ginoong Hesus Kristo nga iyang Ginoo. Siya nahigugma kaniya isip usa ka manuluwas. Siya midayig kaniya isip usa ka labing halangdong tao nga si Hesus Kristo. Siya misimba kaniya isip gamhanan nga anak sa Dios nga mao ang Ginoong Hesus Kristo. Si Apostol Pedro gayod nagtapos sa iyang habilin pinagi sa mga pulong nga pag-ingon kaniya ang himaya karon og ingon man sa walay katapusan. Dalay gyud ang Dios sa iyang mga pulong tungod kay siya naghatag kanato sa kamaturan nga kita makasabot niya ng tanan. Magampo kita higalag kay sunan isip panapos sa atong mga pagtuon. O Dios nga gamhanan dalay gyud ka sa walay katapusan sa tanang mga butang nga mong nakitag natun-an nining libruha sa ikaduhang Pedro. Hinaot nga katungtanan dili mo labing kawang sa among kinabuhi. Hinaot nga mapahinumduman kami sa kanunay sa imong mga pulong ug magmatngon kami niana ug magasunod tungod kay kabubuton mo nga among masayran ang kamaturan. Dalay gyud ka sa walay katapusan o Dios nga amahan. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.